You're with SBS Radio.
Ipapawalang bisa ng pamahalaan ang mga utang ng mga tao na nalinlang ng mga walang konsensya ng mga pribadong koleyo. Karamihan ay hindi nakatanggap ng kwalifikasyon, ngunit inaasahan pa rin na magbayad ng utang na marami sa kanila ay hindi nakakaalam na mayroon sila ng mga utang na ito. Sa tampok na ulat ni Amelia Dan na isinalin sa wikang Filipino. Nagpapagaling mula sa mga isyu sa kalusugan ng isip, ang 33 taong gulang na si Richard Bell ay wala sa posisyon na makapag-enroll sa isang kurso sa negosyo. Ngunit habang pauwi siya isang araw noong taong 2014, isang sopistikadong salesman ay ginulat siya.
They were handing out pamphlets out the front of the mental health unit here in Campbelltown and handed me a business diploma thing and walked me to the building and signed me up.
Sa loob ng 2 linggo mula ng naturang pagtatagpo, sinimula ni Ginoong Bell ang pagpasok sa isang maliit at hindi masyadong kilalang pribadong vocational college na naakit dahil sa pangako ng isang diploma sa negosyo, isang full-time na trabaho at isang laptop. Siya ay nasa isang vocational education and training course na mas kilala bilang isang kurso sa VET. Ngunit pagkaraan lamang ng 4 linggo, natagpuan niyang sarili na nahihirapan at kailangan mag-drop out. Ngunit makalipas pang ilang buwan, doon lamang niya nalaman na siya ay nakaipon ng utang sa pamahalaan na tinatawag na isang VET Fee Help Debt na nagkakahalaga ng $11,500.
So it was only after being approached and then going through the legal aid process that I knew that I found out that I was, double billed for a course.
Ang kwento ni Ginoong Bella isa lamang sa libo-libong naapektuhan ng scheme na VET Fee Help kung saan ang mga pribadong vocational college ay nakakuha ng halos hindi nababantayan na pag-access sa mga mag-aaral gamit ang madalas na mga questionable na mga kasanayan upang hikayatin sila sa pagbabayad ng libo-libong dolyar para sa mga kurso na substandard. Ito ay isang kwento na labis na pamilyar kay Joe Evans mula sa Legal Aid New South Wales.
So the problem is you have a lot of people who have started these courses, haven't completed them. They've got no training outcomes whatsoever or very little training outcomes, but they have a large debt.
Marami sa mga utang na ito ay mapapawi o mapapawalang bisa na ngayon sa pamamagitan ng bagong federal na batas na sinimula noong unang araw ng Enero ngayong taon. Giit ng ministro para sa mga kasanayan at vocational education, Michaela Cash, na ang lahat ng mga naloko ng mga walang konsensya ng mga operator ay maaalis o mapapawalang bisa ang kanilang mga utang.
So we will ensure that where that debt has been incurred inappropriately, the Secretary of the Department now has the power to waive that debt.
8,000 mga mag-aaral na ang nakapag-reimburse o naibalik na ang salapi sa kanila bilang bahagi ng redress scheme o pagbabayad pinsala. Sa kasalukuyan, ang kabuang bayarin ay mahigit sa $90,000,000 at inaasahang tumaas habang 1,000,000 higit pa ng mga mag-aaral ang nag-a-apply. Ang scheme ng VET Fee Help ay inalis na noong taong 2017 upang matigil ang mga malulokong koleyo mula sa patuloy na paggawa ng hindi tama. Ito ay pinalitan ng isang mas mahigpit na modelo na kilala bilang VET Student Loans. Ang mga provider ay nahaharap sa mas mahigpit na mga kinakailangan sa pagpasok at ang mga pautang ay nakalimita depende sa kurso. Gayunpaman, sinabi ng mga legal na eksperto tulad ng CEO ng Consumer Action Law Center na si Gerald Brody na marami sa mga pinagsasamantalahan ay mula sa mga pinakabulnerable na komunidad sa bansa.
It was often very vulnerable people that were targeted by these colleges, including new migrants. People were targeted when they were leaving the Centrelink office, those that were looking for jobs, and even remote Aboriginal and Torres Strait Islander communities in Australia.
Sinabi niya na dapat sumangguni ang mga tao sa ombudsman kung naniniwala sila na maaaring sila ay karapat-dapat o eligible. Ngunit naniniwala rin siya na mga ahensya ng gobyerno tulad ng tax office ay dapat na magkaroon ng higit na responsibilidad upang protektahan ang mga mag-aaral.
Many people only find out that they have these debts when they do their tax return. So I think it's really important that the bureaucrats like the tax office are really proactive to ensure people are aware of their rights and to facilitate those complaints to the VET Student Loans Ombudsman.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.